зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Вработените во ЈСП со протест си ја бараат неисплатената плата. Владата се уште не набавила струја и гаси покрај посетите во регионот. Грижата за јазикот како одраз на македонскиот идентитет. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Возачите на автобуси на ЈСП со протест си ја бараат неисплатената плата. Од раководството на ЈСП и од град Скопје, кои се надлежни, велат дека за тоа е виновна владата која на предпријатието му должи речиси 2 милиони евра. Долг што владата пак го негира. Долгови кон ЈСП имаат и други општини. Деталите од Марија Митовска.
Синдикатите во ЈСП во понеделникот алармира за доцнењето на платата. Тогаш раководството на ЈСП соопшти дека вработените во наредните денови ќе добијат заслужената плата и дека нема да дозволат скопјани да останат без јавен превоз.
Наши вработените во ЈСП се гладни. Гладни се и они, гладни се и нивните семејства.
Рече председателот на еден од синдикатите во ЈСП Миќо Стојановски. Наместо препукување меѓу надлежните, тој изрази надеж дека ќе се најде решение за нивната ситуација. Во меѓувреме налог на МВР сите возила на ЈСП беа повлечени од сообраќај поради анонимна дојава за поставена рачна бомба во еден од автобусите. Лицето вработено во ЈСП, кое ја испратило за Каната, е приведено од страна на МВР, соопштија од Оделението за јавност во ЈСП. Лидерот на Независниот синдикат на возачи во ЈСП, Афри Муча, најави пријава за виде директорот на јавното предпријатие Александар Стојковски за клевета и навреда.
Мене ме обвини дека јас сум тој за целосната ситуација денеска што се случи. Бомбаш. Значи голем срам, еден директор тоа да го изјави денеска.
Тој додаде дека директорот му се обратил со зборовите. Африм, ке видиш ти што ќе ти се случи, ова ти го направи денеска, зашто според Муча има и сведоци. Председателот на Конфедерацијата на Слободни Синдикати, КСС, Благоја Ралповски, побара од директорот на ЈСП јавно да му се извини на Муча.
Треба да се го бара виновникот во самиот себе и во градот Скопје. Значи, подитно да седнат и да направат една калкулација, не само за овој месец да се исплати платата, туку и до крајот на годината како ќе функционира јавното предпријатие.
Првиот човек на ССМ, Дарко Димовски, го поддржа штрајкот и рече дека не смее да се дозволи ваква ситуација, посебно во градскиот превоз. Со неколку автобуси раководството на ЈСП и град Скопје во знак на протест ја блокира улицата пред владата. Иако тие се надлежни за исплата на платите, за ситуацијата ги обвинуваат долговите кои ги има Министерството за образование и неколку општини спрема град Скопје за услугите на ЈСП. Секретарот на град Скопје Зоран Григоров рече дека вработените во ЈСП заслужуваат плати и прават напори да ја реализираат нивната обврска.
Нашата обврска ќе биде реализирана и ги уверуваме вработените во јавно сообраќајно предпријатие дека ќе реализираме согласно
кога ќе биде реализирано
дека плата ќе реализираме согласно сите законски обврски.
Рече Григоров, но согласно законот платите вработените требаше ги добијат до 15 месецов. Григоров уште еднаш порача дека Министерството за образование должи речиси 2 милиони евра за линиски превоз на ученици и студенти. Дополнително рече дека неколку скопски општини му должат на ЈСП околу 40 милиони денари или околу 650 илјади евра. Веде директорот на ЈСП Александар Стојковски демантираше дека упатил обвинувања кон синдикалниот лидер Муча дека тој е одговорниот за дојава на бомбата. Тој рече дека не е прв пат во ЈСП да доцни платата. Од владата на обвинувањата предходно реагираа преку соопштение и одговорија дека не должат ниту еден денар на град Скопје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владени функционери и председателот на државата изминатиот период беа во посета на земјите од регионот за да договорат набавка на енергенси, за производство на струја и за затоплување. Но засега посетите средбите не вродија со плод, освен договорот за набавка на јаглен и мазот од Грција. Грејната сезона веќе почна, а големиот бизнес чека струја по поволни цени. Анализата на оваа тема ја подготви Пелагија Стојанчова.
После секоја средба за енергетика во соседството, владата најавуваше дека само што не се решил проблемот, но засега нема договор за увоз на струја и газ. На самитот на Отворен Балкан во Белград на 2 септември, премиерот Ковачевски рече дека заедно со Србија и Албанија преземаат чекори за справување со кризата.
Пред се ќе ги подобриме условите за меѓународната трговија со електрична енергија и тука веќе разговараме во насока за можност да се оствари соработка помеѓу Српската берза на електрична енергија и македонскиот оператор на организиран пазар на електрична енергија.
Советникот на премиерот за енергетика Виктор Андонов на 28 септември рече дека Земјава ќе купува природен газ од Србија за топлинска енергија и за производство на струја, но дека треба да се договорат за цената, количините и транспортот. Премиерот следниот ден рече дека со Србија се преговара не за купување на газ, туку за размен, односно тие да ни дадат газ, а ние ним струја. По посетата на Белград, премиерот Ковачевски замина во соседна Бугарија. За македонското стопанство обезбедуваме електрична енергија за подобри услови од берзанските цени, соопшти владата на 5 септември. Премиерот тогаш рече дека се надевоти за помалку од две недели ќе има решение што ќе биде во интерес и на државите и на стопанството. Ковачевски во Бугарија имаше заедничка пресконференција со неговиот бугарски колега Галаб Донев. Но не и со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис по средбата на 13 септември во Атина. Ковачевски потоа сам ги информираше новинарите дека е договорено снабдување со јаглен од грчките рудници за рек Битола и рек Осломај и мазот за ТЕЦ Неготина.
И доколку се случи било какво ограничување на извозот од Грција, се договоривме дека такво ограничување нема да биде воведено за Република Северна Македонија.
Освен посети на Србија, Бугарија и Грција, владин тим си ја проба среќат и во Турција во потрага по струја за големиот бизнис. Турција понудила цена на струја по пониска цена од берзанската, но таа бара струјата да се плати однапред. Тоа не му одговара на македонското стопанство. Грејната сезона во главниот град почна, а засега се знае дека државата има обезбедено газ за затоплување на главниот град само до крајот на месецов. Државната компанија ЕСМ сега бара фирмите трговци да достават понуда за газ за целата грејна сезона. Поранешниот директор на МЕПСО, Куштрим Рамадани, вели дека навремено требало да се набават реагенции, оти секој ден без нив значи загуба. И да не се доведеме во ситуација, после секој месец да плаќаме двојно, па и тројно повеќе.
Владата пробува да најде некој начин да најде количини на газ, електрична енергија, но јас сум вака скептичен во ова насока, кога ги знаеме цените во цела Европа, какви сте, не верувам дека некој ќе биде во можност да подарува количини на газ или електрична енергија.
Рече Рамадани за Радио Слободна Европа. Нема ништо конкретно, ниту со компаниите што ги понуди лидерот на ВМРО ДПМН за набавка на енергенци, тврди власта.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вкупно 89 невработени професори по македонски јазик и тројца лектори има во Агенцијата за вработување. Тоа што нема вработување во институциите кои треба да го чуваат и негуваат македонскиот јазик е само приказ на институционалната негрижа за идентитетот, коментира стручната јавност. Повеќе од Марија Томановска.
Фактот што во последните 24 години на Институтот за македонски јазик било одобрено само едно вработување е само еден од показателите дека не се грижиме доволно за македонскиот јазик, коментира стручната јавност. Во моментот во Агенцијата за вработување евидентирани се 89 невработени професори по македонски јазик и тројца лектори. Бројот на оние кои завршиле македонски јазик, а работат друга професија е исто така голем. Од Институтот за македонски јазик најавија нови 17 вработувања. А премиерот Димитар Ковачевски порача дека новите вработувања се знак дека државата се грижи за македонскиот јазик. Сепак, дел од македонистите со кои разговаравме велат дека и покрај декларативните заложби, дека јазикот е нашиот идентитет, праксата не го покажува тоа.
Видливо е дека јазичните прашања, јазикот воопшто, нам како на општество не е на последно место, преку се помалиот број вработувања лектори во јавните институции, преку нелекторираните веб страници на јавни институции, што значи дека власта и самата го крши законот за македонски јазик, преку тоа што постои голема негрижа, на пример, за првото училиште во кое што се изучувал македонскиот јазик, во кое што се зборувало и се предавало на македонски јазик денеш по народно-ослободителната војна, преку тоа како се однесуваме кон книжевното наследство на големите великани што придонеле нели кон литературата и кон јазикот како Тале Попов и Славко Јаневски и Кунески, преку недостигот од веб страници за овие јавни личности и преку архиви за нивното творештво.
Вели Татјана Евтимовска, лектор и професор по македонски јазик и литература. Покрај потребата од поголема институционална грижа за јазикот, потребна е и индивидуална, истакнува доцент доктор Ана Витанова Рингачева, шеф на катедрата за македонски јазик и литература на филолошкиот факултет во Штип.
Треба пред се да има индивидуална грижа кон јазикот во смисла правилно да го говори македонскиот литературен јазик, правилно да го пишува, правилно да го пренесува, правилно да го употребува, еве да кажеме на социјалните медиуми кои што се наше секојдневие, и кога сите овие фактори заедно би се фузирале, тогаш мислам дека таа грижа, односно грижата за јазикот, ќе биде на многу повисоко ниво.
Од друга страна пак се чини дека секоја следна генерација се послабо го зборува мајчиниот јазик. Имаме средношколци, ама и студенти кои недоволно добро знаат да зборуваат и пишуваат македонски јазик. Ефти Моска вели дека треба многу да се вложува во образованието, а јазичните прашања да бидат допадливо присутни кај младите луѓе, за тие да се натераат да читаат на свој мајчин јазик.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Употребата на самоубиствените беспилотни летала од Иран што се користат против Украина се знак дека руската залиха на домашно оружје може да биде сериозно исцрпена, коментираат воените аналитичари за Радио Слободна Европа. Прилог на Гоце Атанасов.
Драматичните слики на камикази беспилотни летала кои удираа во центарот на Киев на 17 октомври цврсто ги дискредитираа наводите на Техеран дека не испорачува оружје за руската војна против Украина. Сликите го покажа непогрешливо триаголниот профил на беспилотните летала Шахет 136, кои Русија ги ребрендираше со ознаки на крилата како Геран 2. Дронот е способен да лета стотици километри, придвижуван од бучен мотор налик на мопед, пред да падне врз целта со релативна прецизност. Употребата на беспилотните летала во Украина првпат беше потврдена во август, но овонеделниот бараж во кој бе убиени неколку цивили ги покажа беспилотните летала на јавноста. Майкл Бойл, вонреден професор на Универзитетот Рутгерс и автор на книга «Завојување со беспилотни летала», изјави за Радио Слободна Европа дека неодамнешното појавување на беспилотните летала како клучно оружје против Украина може да укажува на се помалите залихи на ракети од домашно производство на Русија. Руското ребрендирање на беспилотните летала Шахет делумно е за да се прикрие степенот на незината зависност од иранските беспилотни летала, нешто што, со оглед на историјата на Русија, како извозник на одбрана, е срамно, рече тој. Видеа објавени неодамна од Иранското Министерство за одбрана покажуваат дека беспилотните летала Шахет 136 се лансирани од рамка поставена на камион. Секое беспилотно летало се фрла во воздух со млазен мотор за еднократна употреба, кој се изфрла од дронот неколку секунди по лансирањето, додека пропелерот туркаш го презема. Дроновите имаат распон на крила од 2,5 метри и носат експлозивна боева глава тешка околу 40 килограми. Се верува дека шахидите чинат само 10.000 долари по дрон, што е мал дел од проценетата цена од милион долари за руските многу побрзи и поразорни крстосувачки ракети «Калибар». Видливата употреба на оружјето, произведено од Иран во цивилните центри, доаѓа од како Кремљ го именуваше генералот Сергеј Суровикин, како шеф на својата неиспровоцирана инвазија врз Украина. Наречен генерал Армагедон, Суровикин е познат по неговиот безмилосен пристап кон војувањето. Бојл вели дека неодамнешните баражи со беспилотни летала се чини дека означуваат пресврт кон стратегијата за казнување, со други зборови, само продолжи да удираш врз украинските воени цивилни цели со повторени напади со беспилотни летала за да го казниш населението и да го деморализираш со прекини на струја, страф и понижувачки квалитет на живот. Дури ако се соборат голем број беспилотни летала, не е важно, затоа што идејата е само да се задржи притисокот. Проблемот е што стратегиите за казнување честопати даваат контраефект, предизвикувајќи луѓето да се соберат заедно, наместо да попуштат, вели Бойл.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.